Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 26 январ күнкү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Балыкчыда 5-чи мектепте майып, бирок окууга уруксат берилген 14 жаштагы өспүрүм кызды окуудан чыгарып салышты.
Кызымдын ооруган ата энелерге жайып, бул деген кыз деген эмне арманы кыз деп жайып эле ошо ата энелерге деген ар кандай тоскоолдуктарды кылып келди да окутпайбыз деп.
Кочкордо айыл өкмөттөрү WhatsApp аркылуу элдин жашоосуна жеңилдик издөөдө дарынын күчү жетпеген супер бактериялар адам саламаттыгына коркунуч жаратууда азыркы тапта, жана кызы оор дарттан көз жумган эне дарыгерлерди анын өлүмүнө себепкер экенин айтууда.
Менин кызымдын ушу тыптырнактай ушу 11 айлык кызы ошо күнү 11 ошо кызым каза болгон күнү мына кызы 11 ай болгон күн болчу.
Ушундай мазмундагы баяндар алдыда, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборунда кайрадан көйгөй жаралды. Электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы бүгүн кабарлагандай, тармактык суу менен камсыз болгон түтүктөн мүчүлүштүк чыкты. Аны атайын комиссия текшерип жатат. Расмий маалыматта айтылгандай, бул ичкилик жылуулук электр борборун модернизациялоо учурунда кеткен. Бишкек жылуулук тармагы ишканасы билдиргендей, бүгүн жылуу суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкектин түштүк тарабында жылуулук азаят. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү темир жолдун түндүк жагындагы түтүктөрдө суу токтойт. Оңдоо иштерин кечки саат 9:00 чейин бүтүрүп пландалган. Күн мурда баш калаанын бир нече кичи райондорунда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берилбей калган эле. Бир жыл мурун 2018 жылдын 26 январында да Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, кыш чилдеде шаар тургундары бир жумадай жылуулуксуз калышкан. 2017 жылы аяктаган модернизациялоо иштерин Кытайдын Тибей компаниясы жүргүзүп, ага 386 миллион доллар жумшалган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп шатдаун 15 февралга чейин токтотулганын билдирди. Бул аралыкта республикачылар менен демократтар АКШ менен Мексиканын чек арасына дубал тургузуу маселесинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Трамп бул өңүттө билдирүү жасап:
In a short while, I will sign a bill to open our government.
Шатдаунду токтотуп, федералдык өкмөттү кайра ачуу жаатында макулдашууга жетишкенибизди жарыялоо мен үчүн сыймык, деди. Ал 15 февралга чейин бардык мамлекеттик кызматкерлер айлык акыларын аларын белгилеп, америкалыктар өзгөчө инсандар экенин айтты жана ыраазычылык билдирди. Трамп өлкөнүн түштүк чек арасына дубал куруш үчүн Конгресстен 5 миллиарддан ашык доллар сураган. Конгрессте көпчүлүктү түзгөн демократтар буга макул болгон эмес. АКШнын федералдык өкмөтү жарым жартылай токтоп турганына бир айдан ашты. Бул америкалыктар атагандай АКШнын тарыхындагы эң узак шатдаун. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсү, парламенттин мурдагы депутаты Мейрбек Мискенбаев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка 25 январда 11 саат сурак берип чыкты. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдиргенде, экс-депутат Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин жетекчиси Амантур Жамгырчиев менен беттешип көрсөтмө берген. Мейрбек Мискенбаев бүгүн дагы сурак бергени чакырылган. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Анастасия Пискуро Мискенбаев суракка чакырылганын ырастап, андан башка маалымат бөлүшкөн жок. Мискенбаевке байланыштуу иш 2016 жылы башталган. Аны Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин өкүлү Марипа Алайкулова Мискенбаев бул уюмду жетектеп турган учурда Апрель ынкылабынын катышуучулары үчүн кайтарымсыз жардам катары берилген, баасы 2 миллион сомдук көмүрдү сатып жиберген деп айыптаган. Отунду кыргыз көмүр ишканасы бергени айтылган. 2018 жылы Алайкулова бул факт боюнча экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына арыз жазып, аталган мекеме алдамчылык фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Азаттык радиосуна берген маегинде Мискенбаев өзүнө коюлган айыптарды четке каккан. Венесуэланын элдик ассамблеясынын башчысы өзүн мамлекеттин жаңы президенти деп жарыялаган Хуан Гуайдо жума күнү Каракастагы митингде күч органдарына кайрылып, аларды эл тарапка өтүүгө чакырды. Нью-Йорк Таймс гезити кабарлагандай, митингге 500 тегерегинде киши катышып, жыйын тынч өттү. Полиция акцияга тоскоолдук жаратпады жана Гуайдону кармоого аракет кылган жок. Шаршембиде президенттин ыйгарым укуктарын өзүнө алганын жарыялаган Гуайдо жума күнкү митингде сүйлөп жатып, эмки аптада Каракаста ири демонстрация демонстрацияларга даярдык жүрүп жатканын жарыялады. Буга чейин Венесуэланын президенти саясий кризиске кептелген Николас Мадуро оор кырдаалда көргөзгөн колдоосу үчүн Орусия, Кытай, Түркия өңдүү өлкөлөргө рахмат айткан. Анын ыйгарым укуктарын өлкө парламенти жана бир катар мамлекеттер, анын ичинде АКШ тааныбай жатат. Өзбекстандын министрлер кабинети 2019 жылдын аягына чейин цирктин залын көрөрмандар менен 60% толтурууга, 2022 жылы аны 75% жеткирүүгө буйрук берди. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, өкмөткө караштуу өзбек мамлекеттик циркин колдоп кубаттоо тууралуу токтом чыкты. Анда циркти көрөрманга толтуруу менен катар 2020 жылы оюндардын санын 500 2022 жылы 1000 жеткирүү пландалган. Ошондой эле 2019 жылдын 1-апреліне чейін цирк инвесторға беріліш керек. Тоқтом қалайық, Самарканд, Фергана жана Хива шаарларында 500-700 орынға чейін цирктер құрылушы зарыл. Ошонда эле 2021 жылдан тарта Ташкент шаарында 2 жылда бір ел аралық цирк фестивалін өткөрүү белгіленген. Биыл Өзбекстанда цирктің ұйышылғанына 105 жыл толды. Жазуучу Меңди Мамазаированын Аймаран аттуу романынын бет ачары өттү бүгүн. Бүгүн Бишкектеги улуттук китепканадагы иш-чарага адабият чөйрөсүндөгү инсандар, окумуштуулар, саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Роман эгемендик башталгандан ушул күнгө чейинки кыргыз турмушун Тумар аттуу аялдын өмүрү, тагдыры аркылуу чагылдырат.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Балыкчыдагы Чыңгыз Айтматов атындагы 5-чи мектеп майып, бирок окууга уруксат берилген 14 жаштагы өспүрүм кызды окуудан чыгарды. Бул тууралуу окуучунун энеси Азаттык уналгысына кайрылып, кызы 2 жылдан бери мектеп окуучулары жана мугалимдер тарабынан кодуланып келгенин айтат. Класс жетекчиси тескерисинче окуучусу акыркы мезгилде жанындагыларга кооптуу боло баштаган дейт. Теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
14 жаштагы Айжамал Садыкбекова Балыкчыдагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 5-чи мектепте 1-чи класстан баштап 6-чы класска чейин кадимки окуучулардай эле билим алып келген. Бул тууралуу анын энеси Жылдызкан Султангазиева кеп салып, мугалимдер Оорукчан кызын акыркы 2 жылда майыптык үчүн басынтып, акыры мектептен чыгарып салганын айтып отурду.
6-чы класстан ошо мен бир кыз менен урушуп кетиптир, ошону айтып койдум эжейине, эмне үчүн урушуп кетти, беттери тытылды деп. Ошондон баштап өчөшү алып эле кызымдын ооруганын ата энелерге жайып, бул деген кыз деген ненормальный кыз деп жайып эле ошо ата энелерге деген ар кандай тоскоолдуктарды кылып келди да окутпайбыз деп.
Султангазиева кызы Айжамал мындай тоскоолдуктардан улам бирде үч айлап, бирде жумалап сабакка барбай окуусунан үзгүлтүккө учурап келгенин кеп кылып, акыры былтыр ноябрь айында өзүнүн катышуусу жок эле мектептин педагогикалык кеңеши тарабынан окуудан чыгарылганын айтты. Андан кийин бул маселе боюнча жалгыз бой эне көптөгөн эшиктерди түрткүлөп өз чындыгын издегенин билдирүүдө. Айжамалдын класс жетекчиси Мээрим Абдыгулова айтылып жаткан дооматтарды четке какты. Ал окуучусу эмне үчүн мектептен чыгарылганын мындайча түшүндүрдү.
Башка бир кыздардын жанына отурганда дагы сөзсүздө кандай бир башкача бир агрессия кармап кетет да, бир кыздын ручкасын алып атып колун ручка менен ошону таяп кайра тагы кагаздардын баарын бекитип ручкалардын баарын айрыйт, мындай аябай неме кылат да, агрессивный аябай күчөп жанан бири бирине дагы кыздар менен согушканда балдарга соккондо аябай катуу согот да, мындай күчтүү эме кылыпчы, анан мугалимдер уларды тынчтандырып.
Султангазиева болсо кызы тууралуу мугалимдин айтканына ишенбей турганын белгилеп, Айжамалды жоош, тартынчак кыз деп мүнөздөдү.
Өзүм алып келип, могу 3-чү больницага психиатрына көргөздүм. Ушундай ушундай болуп атат, мектептен окутпай атат, эмне кылам? Бул мектептен окуучу кызбы? Эми 1-чи класстан албай койсо болот эле. Эми эмне кылам? Мен орто жолдо калдым дедим да, эми бул 6-чы класс окуп турган балам ыйлап турат, сабакка барам деп тез. Анан айтты ал деген бунун эч кандай зыяны жок, обысы дейт, жетимиш дейт, мектепке окусун деп берилген дейт.
14 жаштагы Айжамал бала кезден психикалык саламаттыгына байланыштуу F70 шрифи боюнча майыптык алган. Султангазиева мыйзам боюнча педагогикалык кеңештин кайсы бир окуучуну ден соолугуна байланыштуу мектептен чыгарууга укугу жок экенин айтып, бул үчүн тиешелүү жетекчилер жооп берсин дейт. Мындай чечимди Балыкчы мэриясынын калкты социалдык камсыздоо боюнча вице мэри Бегайым Алкажоева башында турган комиссия чыгарган.
Бул маселе боюнча классташтарынын ата-энеси кайрылган, ушу угроза болуп атат, бир кыздын чай ийсе көзүнө көзү повреждение болду деп. Анан кийин биздин комиссияда биз сунуш бергенбиз Гаранаго, тиги комиссия түзүп жана психолого педагогический медика комиссия барго, ошол комиссияны түзүп алып туруп, өзүңөр мындай чечим чыгаргыла, мектептен окутасыңарбы же кандай, өзүңөр сунушуңарды бергиле деп тапшырма бергенбиз. Анан Гаранаго комиссияны түзүп туруп чакырса, ошо эжекебиз барып айтат да, мындай туура мындай официальный бир окончательный чечим чыгарыш үчүн азырынча ошо мектеп өздөрү эле тиги үйдөн окутуп туралычы деп өздөрү сунуш беришти да, арасы эми тиги жерде конфликт болуп атса.
Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нургүл Мамбетова да Айжамалды мектептен чыгаруу убактылуу чечим экенин айтып, бул маселе адистер тарабынан дагы да териштирилерин билдирди.
Бизди катта да көргөзгөнбүз, бизде баары турат, документтин баары. Убактылуу үйдөн окутуу чечими кабыл алынды, ПМПКнын чечимине чейин деп. Сиз анан ушул ПМПКга келип берсеңиз, ушул чечимди десек эле анан ал келбейт бай бизгечи. А биз такыр мектептен чыгарып салган жокпуз. Эки жактын тең кызыкчылыгын бирдей көрөлү, Айжамалды үйдөн окуталы дедик да, үйдөн окуталы эми кичине деп.
Мектептеги майып кыздын айланасындагы талаш тартыш 2 жылдан бери уланып келе жатат. Балдардын укугун коргоочу Тамара Балкыбекованын айтымында Кыргызстанда учурда мындай окуялар көп катталат. Мунун эң башкы себеби адистердин жоктугу.
Эгерде ошол жерде адистер болсо, анда ал кыз менен жакшы иштешмек да. Адистер жоктугунан ушундай эмеге такап коюп, анан кийин баягы балага агрессия кылып атат деп башка мектепке которушат. Мындай случайлар ооба көп, бар мындай случайлар. А бирок закон позволяет оставаться там, где живет ребенок. Андай законубуз бар. Эгерде эмелер активный болуп өздөрүн укуктарын билсе, анда бала ошол жерден окуй берет. Наоборот, мектеп аларга адистерди тартып, ошол кызды коррекция кылганга эмелер бар да, возможностьтер болот.
Балкыбекованын айтымында учурда мындай абалдагы балдарды жалпыга билим берүү мектебинде окута турган айрым адистер Кыргызстанда да жок. Мисалы алардын бири коррекциялык педагогтор. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эфирди улантабыз. Кочкордо бир нече айылдын тургундары үчүн айыл өкмөтү WhatsApp шилтеме иштеп чыгып, айыл элин жашоосун жеңилдетүүнү көздөдү. Мирлан Кадыров элеттиктердин онлайн жашоосуна кайрылат.
Кара күнгө айылынын күнчыгыш тарабынан Малаев Жаныбектин үйү жакта свалкага картошка төгүлүп жатат. Талаага чыккан уйлар жеп элдин чөнтөгүнө зыян келүүдө. Тез арада картошкаларды талаага төкпөө тууралуу элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп бериңиз деп өтүнөбүз деп. Бизге сунуш катары, өтүнүч катары келген. Бул суроого жооп кылып, биз эки айыл башчыны чакырып, бул келген WhatsApp колдонуучуга ылдам тез арада жообун кайтардык жана ошондой эле элге төкпөөнү рассылка түрүндө 314 адамга бир убакта эле баардыгына жеткизе алабыз.
Бул долбоорду аталган айыл өкмөттүн башчысы Темирболот Абыкеев демилгелеп, эл аралык USAID уюмунун колдоосу менен ишке ашырган. Уюм ноутбук жана смартфон алып берген. Программаны иштетүү үчүн айыл өкмөт эл менен бирге атайын жобо иштеп чыккан. Ага ылайык айылдын тургундары оорчундуу маселе менен гана кайрылышы шарт. Ага жараша айыл өкмөттүн дагы жообу ыкчам болуусу шарт, дейт Абыкеев.
Бирок ошол эле маалда айыл өкмөттүн кызматкерлери мамлекеттен берилчү ыйгарым укуктарды 2-3 эсе аткарат да. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Айыл өкмөт башчысы болуп эл үчүн иштейм деп келгенден кийин биз бул мамлекеттики, буга штат жок же буга каражатыбыз жок деп карап отурбашыбыз керек да. Көңүлдү коюп иштесек жетишебиз да. Бизде деле андай кызматкер жок, бирок бир кызматкерге бекитип бергенбиз.
Абыкеев белгилегендей, бул WhatsApp тайпага жөлөк пул алууга тийиштүү суроолор көп түшөт. Айыл элине дагы мунун пайдасы жакшы эле тийип жаткандыгын айыл тургуну Шайбек Молдоканов бышыктады.
Бул бизге тийгизген пайдасы, салуу жакында эле таксистер боюнча болду да, алар ушу таксинин жол киресин көбөйтүшкөн да, 50 сомго көтөрүп. Анан ошол WhatsApp группага менен элдер жазып, баягы баарыбыз жаздык да, айыл өкмөткө кайрылып жазып жөнөттүк. Ошол маалда айыл өкмөт чара көрүп, же болбосо элдер баягы бирине бири жазып WhatsApp аркылуу, анан жыйынтыгында баа кайра эле мурунку өзүнүн баасына келди да.
Учурда смартфон аркылуу WhatsApp тайпа менен сүйлөшкөндөр өлкөнүн дээрлик бардык айылдарында бар. Бирок мындай тайпалар айылдын активисттеринин жардамы менен гана ишке ашпаса, айыл өкмөттүн аппаратынын иши деле жок. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборунда кайрадан көйгөй жаралды. Электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы бүгүн кабарлагандай тармактык суу менен камсыз болгон түтүктө мүчүлүштүк чыкты. АКШ президенти Дональд Трамп шатдаун 15 февралга чейин токтотулганын билдирди. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсү, парламенттин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына сурак берди. Улантабыз. Антибиотиктерди ылгабай колдонуунун кесепетинен 2050 жылы 10 миллион адам көз жумушу мүмкүн. Бул темага Элиза Кененбаева кененирээк кайрылмакчы.
Британиянын саламаттык сактоо министрлиги жарыялаган 5 жылдык улуттук планда дары-дармектерди тоготпогон инфекцияларды 2025 жылга чейин 10%, ал эми антибиотиктерди ылгабай колдонууну 15%га азайтуу каралган. Саламаттык сактоо министри Мэтью Хэнкоктун айтымында дары-дармектерди тоготпогон бактериялардын көбөйүшү адамзат үчүн согуш же климаттын өзгөрүүсү сыяктуу эле чоң коркунучту жаратары шексиз.
Эгер адамда кичинекей инфекция болсо, бир жерин кесип алса же операция жасатса, антибиотиктерди колдонуп көнүп калганбыз. Эгерде биз мындай дары-дармекти тоготпогон илдеттердин түрүн токтото албасак, келечекте дагы мындан 100 жыл мурдагыдай эле адамдардын өмүрү кыйыла берет. Андыктан микробторду жок кыла ала турган дары-дармекти табуу дүйнө жүзүнүн алдыдагы милдети. Antimicrobial resistance is a
mission critical agenda for the world. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй антибиотиктерди тоготпогон микробтордун көбөйүшү адамзат көз жумуп кое ала турган коркунуч эместигин белгиледи. Соңку 5 жыл ичинде Британияда антибиотиктерди тоготпогон инфекцияларды жуктуруп алгандардын саны 35%га өскөн. Мындан улам Британия бийлиги 2013 жылдан бери дарыгерлерге бейтаптарга антибиотиктерди туш келди жазып бербөөгө чакырып келет. Медициналык кызматкерлердин айтымында мындай маселе антибиотиктерди ылгабай колдонуудан улам келип чыгууда. Адам канчалык антибиотикти көп колдонсо, анын дарылоо эффективдүүлүгү азаяарын дарыгер Даниэл Дентон баса белгилейт. It is worrying
and it really does make you think about. Бул маселе тынчсыздануу жаратат жана бейтапка дары-дармек сунуштардын алдында ойлонтот. Бул дары чындыгында керекпи? Башка альтернативаларды сунуштай аламбы? Же сөзсүз антибиотик жазышым зарылбы деген суроолорду адегенде дарыгер өзүнө бериши керек. Анткени мунун кесепети биз ойлогондон жаман болуп калышы мүмкүн.
Антибиотиктерди чар жайыт колдонуу инфекциянын ага көнүп калуусуна жол берет. Кайсы бир убакыттан кийин оору дары-дармекке такыр баш ийбей калат. Эгер адам ошондой бактерияларды жуктуруп алса, аны айыктыруу кыйынга турат. Албетте башка антибиотиктер менен дарыласа болот. Бирок андай варианттар жылдан жылга азайып баратат. Анткени соңку жылдары бир эмес бир нече антибиотикти тоготпогон супербактериялар пайда болуп жатканын окумуштуулар белгилешет. Сурамжылоолорго караганда бейтаптардын 38% дарыгерге кайрылганда эле антибиотик жазып берүүсүн күтүшөт. Доктурлар ошол себептен бир асыр колуп калганда эле антибиотик ичүүгө ашыкпай, организм өзү күрөш ала турган ооруларда бейтаптарга эс алууга, көбүрөөк суюктук ичүүгө кеңеш беришет. Албетте, оору өтүшүп кетпеш үчүн сөзсүз ооруканага кайрылып, врачка көрүнүш керек. Антибиотиктерди ылгабай колдонуу бир гана Британиянын эле эмес, жалпы дүйнөлүк көйгөйгө айланды. Орто эсеп менен алганда, Европада жыл сайын антибиотиктерди тоготпогон бактериялардан жылына 25 000 адам көз жумат. Өзгөчө кооптонууну антибиотикти тоготпогон кургак учук жаратууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, туберкулез көп адамдын өмүрүн алган эң кооптуу инфекциялык илдет. 2000-2017 жылдар аралыгында эрте диагноз жана ийгиликтүү дарылоонун натыйжасында 54 миллион адамдын өмүрүн бул илдеттен сактап калууга мүмкүн болгон. Анткени менен бул оору дагы эле дүйнөдөгү адам өмүрүн алган илдеттердин биринчи ондугуна кирет. Акыркы жолу антибиотиктердин жаңы классы 30 жыл мурда ойлонуп табылган. Британиянын саламаттык сактоо департаменти эгер бул маселени чечпесе, 2050 жылы супербактериялар жыл сайын 10 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алышы мүмкүн экенин былтыртан бери эскертип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ден соолук темасын улай жакында эле улуттук кардиология жана трансплантология борборундагы ревматология бөлүмүндө тутумдашкан кызыл жүгүрүк илдетинен жабыркаган 32 жаштагы бейтап ооруканада каза болду. Маркумдун жакындары өлүмгө илдет эмес, дарыгерлердин кайдыгерлиги жеткирди деп жагдайды сот аркылуу териштирүүнү көздөп жатышат. Дарыгерлер болсо ремиссия абалындагы бейтаптын күтүүсүз көз жумушунун себебин билбей жатышат. Чолпон Ата шаарынын тургуну эки балалуу Айым Эсенова бир үйдүн жалгыз кызы эле 32 жашта болчу. Анын энеси Клара Кожомжарова кызынын чукул каза болуп калышын илдеттин өтүшүп кеткенинен эмес, дарыгерлердин кайдыгерлигинен көрүп, өз чындыгын издеп эшиктерди какалап жүрөт.
Мен ишенбейм, эч кимге ишенбей атам азыр. Бардыгы эле үстүртүнөн үстүртүнөн, мен жооп ала албай атам ушундан. Менин кызымдын ушу тыптырнактай ушу 11 айлык кызы ошо күнү 11 ошо кызым каза болгон күнү мына кызы 11 ай болгон күн болчу. Мен күндүз отурдук, бүгүн 1 ай болду жамага. 1 ай болду, үйдө болсам жакшы болот. Мен айттым, эртең чыгып калсаң 11 айды ай сайын отметка кылдыз, ай сайын. Мынакей эртеси күнү өзү жок, монтип мага момундай болуп калды.
Айым Эсенова тутумдашкан кызыл жүгүрүк аттуу аутоиммундук ооруга кабылганы 2016 жылы белгилүү болгон. Адегенде Чолпон Ата шаарындагы аймактык ооруканада дарыланып, кийинчерээк улуттук кардиология жана илим изилдөө борборунун ревматология бөлүмүнө которулган. Анда дарылануу оң натыйжа берип, атүгүл 2018 жылдын башында доктурлардын уруксаты менен экинчи кызын да төрөп алган. Клара Кожомжарова оорулуу кызын өлүмгө тез алдырышына, дарыгерлердин адам өмүрүн узартууга, сактап калууга кош көңүл мамилеси себепкер деп жатат. Анын айтымына караганда, кызы улуттук кардиология борборундагы ревматология бөлүмүндө да орой кайдыгер мамилелерге көп дуушар болгон.
Кыйнап, орун жок деп, биз барбаган жерге Минздравка чейин барып атып, директордун кабинетинен зав отделение кабинетинде ыйлап жатып, ревматология деген отделение алдырдык да. Бир жума почти кыймылдабай жатып калды и даже комада дагындай болуп жатты да. Все равно албай коюшту ошондо, места жок деп. Акыры ошол жерде кыйкырык узучу салганда ошондо барып жаткырышты ошондо. Биринчи 2016 жылы. Бирок бат комадан бат чыгарышты, оорудачы. Чыгарып лечениясын алып чыгып кетти.
Биринчи жолку дарылоо жыйынтыгы жакшы болгондугун ревматология бөлүмүнүн башкы дарыгери Гүлназык Койлубаева да бышыктады.
Бул бетаптык болсо деп подострый течение болгон, ички органдардын жана бөйрөктө кичине проблема болгон, бирок алардын баарын биз айыктырганбыз. Муундары көбүнчө тери жагынан ушундай эме болгон. Андан кийин муун эмелер жана булчуктар шишип келген, миозит деп койгон. Ошонун баары жакшы болгон. Андан кийин биз деген баягы дарылаганда гормон беребиз, мындай күчтүү цитостатиктерди беребиз, анын түрлөрү бар. Ну, ал бир үч айда ар бир атыда чыгарып өзүбүз келип мониторлоп коет, ошо менен биз оорууну эметип уже ремиссияга киргизгенбиз да. Мындай айыктыра албайбыз да, акырына чейинчи. Бул оорууну деген бизге уктатып коюшубуз мүмкүн. Ремиссияда ремиссия ар бир бетаптын ремиссиясы өзүнчө болот. Бирөөнүкү деген бир жыл болот. Бирөөнүкү 2 жыл болот, бирөөнүкү 5 жыл болот, бирөөнүкү 10 жыл болот.
Адистин айтымына караганда, Айым Эсенованын ремиссиялык абалга келиши же илдеттин күчөп кетишине бөгөт медициналык жардамдын убагында берилишинин негизинде коюлду. Атүгүл балалуу болушуна да шарт түздү. Тутумдашкан кызыл жүгүрүк оор илдеттердин тизмесине кирет. Бул себеби билинбеген жугуштуу эмес эң кооптуу оорулардын бири болуп саналат. Адамдын иммунитети кескин түшүп, муун сөөктөрү ооруп, териси жабыркайт. Күнгө чыга албай кыйналат. Ушундан улам бейтап дарыгерлердин үзгүлтүксүз көзөмөлүндө болуп, 6 ай сайын гормоналдык дары дармек менен дарыланып турушу керек. Мындай эреже сакталбаса, ички органдары жабыркап, ичеги карындар канап, бөйрөктөр иштебей калат жана өлүмгө алып барат. Айым акыркы жолу ооруканага ноябрдын аягында жаткырылган. Ага чейинки акыбалын көзөмөлдө доктурга жаткыруу процесси боюнча маркумдун жакынын, атүгүл дарыгерлердин өздөрүнүн айткандары да ар башка болуп чыгууда. Кызынын өлүмүнүн себебин аныктагысы келген Клара Кожомжарова оорукана эмне үчүн оор илдет менен жабыркаган бейтапты дароо эле жаткырган жок деген суроого жооп издеп жатканын айтат.
Орун жок деп ошондо ошол күнү айтып, анан дагы 2 күндөн кийин дагы айтты. Ошондо 2 жолу орун жок дегенде эле уже бир жума өтүп кетти. Анан бул айтты, батыраак бир жума 10 күндөй жатып лечение алып алсам жакшы болот эле мама. 21 ноябрь күнү келдик кайра орун болуп калабы деп. Ал айтты, барып туруп карточканы алып келгиле поликлиникадан. Барсак карточка жок, который 3 жыл эмне сайылганын, эмне болгонун результат все написано. Вот такой толстый карточкасы жок. Регистратурада, поликлиникада.
Улуттук кардиология жана трансплантология борборунун бетапканасынын башкы дарыгери Мурат Махмудов орун жок деген дооматты караманча танып, маркум Эсенова дароо эле ооруканага жаткырылганын билдирди.
Ревматология очередь, конечно, вот бывает.
Ревматология бөлүмүнө албетте кезек күтүү болот, бирок тутумдашкан кызыл жүгүрүк менен ооругандарды дароо жаткырабыз. Алар үчүн атайын өзүнчө палата бар. Бул бейтаптын карточкасын 21 ноябрда Гүлазык Койлубаева даярдап мага алып келип берген. 22 ноябрда башкача айтканда эртеси күнү эле дароо ооруканага жаткыруу чечимин кабыл алганмын. Ишенбесеңер документтердин баарын карап чыккыла. Бардык жакта жазылган ревматоиддик артрит сыяктуу оорулар гана орун жоктуктан кезек күтүп калышы мүмкүн. Бирок тутумдашкан кызыл жүгүрүктү биз дароо жаткырабыз.
Загружена от реанимации. А так они ложатся в первую очередь.
Бөлүмдүн жетекчиси Гүлазык Койлубаева болсо, ал учурда бейтаптын акыбалында күтүүсүз өзгөрүү болбогон үчүн доктурга чукул эмес, планга ылайык жаткырылган деген жообун берди. Кандай болгон учурда да Клара Кожомжарова кызым дарыгерлер жетиштүү камкордук көрбөй калган үчүн ажалынан эрте кетти деп эсептейт. Анын айтымына караганда 350 орундук улуттук борбордо түнкү нөмөттө бирден гана дарыгер турат. Улуттук кардиология жана трансплантология борборунун директорунун орун басары Жамиля Иманакунова борбордо нөмөттөгү бир дарыгерден тышкары бир нече ординаторлор жана реанимация бөлүмүндө 5-6 дарыгер болот дейт.
Жетиш алат, конечно. Андан көп биз кантип кайдан табабыз врачтар? Ставкалар ушундай положение. Бирок жетиш алат. Ушундан бери жетишип жүргөн, постоянно карап турат, жетиш алат врачтар. Жанында туруп эгер керек болсо карап баарын неметип туруш керек, капать эткенде жанында туруп баарын карап турат, если тяжело болсо врачтарды чыгарат. Реанимацияда 4 врач, бипте 1 врач, бемеде 6 врач, буякта 7 врач күтүү отделенияларга, ну андан көп дагы каяка көбөйтөбүз. Бизде иштеген врачтар бир айда 2 жолу дежурить этет, ошонун баарын дежурить этиш керек.
Ошентсе да кызынан айрылган эне түмөнкүдө бир топ суроолорго жооп издеп жүрөт. Бейтап каза болгон түнү нөмөттөгү дарыгер жанында такай турганбы? Эмне үчүн бейтап жандандыруу бөлүмүнө киргизилгенге чейинки акыбалы кыйналып, кан басымы таптакыр түшүп кеткени тууралуу дарылоочу доктурга, бөлүм башчыга же жакындарына телефон чалып кабар берген эмес, кеп кеңеш алган эмес. Өлүмдүн себеби эмнеде? Бейтаптын оорусунун чоо жайы жазылган документте өлүмгө ашказан, ичек карындын кансыроосу, артериалдык кан басымынын түшүп кетүүсү себеп болгону жазылган. Илдетти ремиссияда турган бейтаптын өлүмдүн себептери табышмак бойдон калганын ошол күнкү нөмөттө турган кардиолог Кылычбек Сүйүнов да билдирип, жетиштүү жардам берилбей калды деген түшүнмөлөрдү четке какты.
Эмне кылыш керек экен, мен өзүм билип жазып атам ошону. Вопрос болсо, как раз мен тактика ведениянын кагылбасам, ошондо чалып сурасам болот. Реанимация менен кеңештим, бит менен кеңештим, тигер реанимация менен кеңештим, бирок буларга чалган жок. Өлүмүн себеби. Себеби загадок, вопрос. Конкретный причинасын билиш кыйын аябай. Бул жерде төкөмдө эксгумация кылыш керек, эксгумация эмес, вскрытие кылыш керек. Ошон үчүн биз ушул жерде баягы реанимация айтылган, бул жерде вопрос көп. Кээбирде болот да, ясно да, эмнеден өлдү мындай, ясно. Бул жерде вопрос көп болгондугуна байланыштуу биз скрытияга бериш керек деп ошону сразу айттык да. Себеби бул жерде мындай бизге деле мындай загадок.
Айымдын акыркы мүнөттөрүнө чейин медайымдар нөмөттөгү дарыгерлер болгонун бир палатада дарыланып жаткан Наргиза Мамбетова да ырастады. Анын айтымында айымдын бир нече сааттын ичинде ич өтүп, дене табы кескин көтөрүлүп, кан басымы түшүп кеткен. Ошентсе да энеси менен байланышууга өзү да дарыгерлер да макул болбой койгонун эскерет Наргиза.
Слабый болуп калган, аябай эле слабый болуп, уже төшөктөн эле жатып потенциалы уже төшөктөн эле эмеге жатканда ошо жерде эле уже жардам бергилечи деп уже сүйлөп баштаган да. Биз мамасына чалалы десек врачтар чалбай койгон. Врач жанында врачтар тиги чалалы мамасына деп ушинткенде дейин жок, чалбай эле кое туралы деп ушинтишкен да.
Ким айым өзү айтты беле чалбай эле коелу деп же врачтар айтты.
Айыма да өзү да ушинткен. Мамаң чалалысы десем жок деп эрептеп койгон. Биз өзү чалалы десек телефонунда коду бар экен, кодун чыкпай койгон, билбейбиз да кодунчу.
Жалгызынан айрылган Клара Кожомжарова үчүн айыкпас оору менен алышкан кызын акыркы сапарга өз колу менен узата албай, акыркы демин тыңшап, сөзүн уга албай калганы арман болууда. Бейтаптын абалынын чукул начарлап, тез каза болушунун себебин сөөктү союп, анализ жүргүзүү аркылуу аныктоо тууралуу дарыгерлердин сунушун маркумдун жакындары кабыл алган эмес. Муну соттук медициналык экспертизага ишенбөөчүлүк менен негиздешүүдө.
Вскрытиени силер давно моргко чалып койдуңар. Потому что скрытие тоже большие деньги стоит. Силер аларга акча жасап бересиңер, алар силерге ошо мен айттым өздөрүнө. Силер сенин өзүңөрдүн бөлүгүңөрдү аласыңар. Башка эчтеке пайда келбейт эч кимге. Силерге келет пайда ошондой. Тилерге пайда түшөт, бир балта иштейт. Болду. Бизге эч кандай алдан скрытиеден ушул эле кровотечение же башка бир силерге выгодныйды жасап коёт. Мен миң мертебе Кудайга ишенген адам, мен ошондой гарантия өзүм берип атам силерге. мен скрытие кылдырып эми кайра анан силерге эметкесилер тиринтип бересиңерби?
Кыргызстанда тутумдашкан кызыл жүгүрүк оорусунан 2018-жылы 10 ашык адам көз жумду. Бул ооруну дарылаган улуттук кардиология жана трансплантология борборунун ревматология бөлүмүнүн башчысы Гүлазык Койлубаеванын айтымында быйыл 6 адам бөлүмдө көз жумса, дагы 6 өлүм. Урматтуу каарман, берүүнү толук версиясын интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Демалыш күнүңүз көңүлдүү улансын.